Her er en opgave. Skriv en sang om bombardementerne i Gaza. Men med det lille benspænd, at sangen skal retfærdiggøre dem. Sådan en sang, som israelske børn så kan synge i skolen. Måske en, der kan blive en ny nationalsang. Så den bestilling får hovedpersonen i en ny og ganske opsigtsvækkende israelsk film. Yes, hedder den. Den fik stor ros på filmfestivalen i Cannes og er netop blevet vist i Jerusalem og har skabt en del reaktioner. Instruktøren Nadav Lapid er kendt som åben kritiker af Israels linje i Gaza, så hvorfor laver man så sådan en film, og hvilken effekt kan den have i Israel lige nu? Det er nogle af spørgsmålene i dagens K-Live. Vi får svar lige om lidt, faktisk. Så skal vi også se nærmere på den her film.
You cannot live like this, baby. In hate.
Der er lige kommet en ny trailer til Avatar 3. Instruktøren James Camerons trilogi bliver det så nu om det blå folk på en fjern planet. Avatar satte store tekniske aftryk på sci-fi-genren, da den første kom. Vi ser på, hvad vi kan vente af den her træer senere i udsendelsen. Vi skal også møde en konservatorstuderende. Vi skal høre dansk satires historie, og vi skal slappe af ved langbordet i haven til det, der i år bliver kaldt Krøyer Sommer. Alt sammen frem til kl. 16. Velkommen inden for til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder i Jerusalem, Israel, sammen med dig, Lasse Winther Jensen. Velkommen.
Jo, tak.
Kulturjournalist på Weekendavisen, bosat i Jerusalem gennem flere år. Du har set filmen Yes, som altså foregår i Israel efter terrorangrebet 7. oktober. Vi talte lige om visningen her forleden i Jerusalem, hvor du var til stede. Hvordan var det?
Altså, det var noget af en oplevelse. Man har jo hørt om den her film, siden den fik premiere på Cannes, hvor den sådan lidt uforståeligt ikke var i hovedkonkurrencen. Det plejer Nadav Lapid, der er en meget berømt instruktør, ellers altid at være. Og den var, han havde haft svært ved at finansiere filmen, fordi at den jo handler om Gaza-krigen, om Israel efter 7. oktober. Så det var den første visning i Israel overhovedet, og det er ikke engang sikkert, at den kommer til at få regulær biografdistribution. Så der var sådan en meget sydende stemning i salen. I begyndelsen, den starter ved sådan en fest i den israelske overklasse, sådan en ekstremt hedonistisk sådan amokfest inden titelsekvensen. Så da titlen tonede frem på skærmen, var der flere, der jublede i salen. Og der var også en, der rejste op og begyndte at råbe, at det var en skændsel af en film, og hvordan kunne vi sidde og se på det og forlod salen i vrede. Så der var sådan virkelig, bølgerne gik højt, både sådan på lærredet og i salen.
Mm. En sydende stemning, siger du. Altså... Ja. Fordi alle synspunkter var repræsenteret?
Jamen også fordi, at det er en film, der... Altså, Nadav Lapid er jo, ja, som du også selv nævnte, meget Israel-kritisk. Og hans tidligere film, som jeg skal være ærlig at sige, jeg ikke bryder mig særlig meget om, det er nogle fantastiske film, sådan rent filmteknisk. Men sådan, hvad skal man sige, på udsagnssiden, synes jeg, de har haft en tendens til at være meget sådan, didaktiske og forsimplende og sådan, til bare at... sådan svin Israel til på en måde. Men der er den her langt svære forhold om, og man kan mærke, at instruktøren har langt svære forhold om, hvad han egentlig vil sige om Israel lige nu, og hvad det vil sige at være israeler lige nu. Det gennemsyrer hele filmen, og selvfølgelig også modtagelsen af den. Mm. Så selvom Lapid selv er sådan, altså sådan eksplicit modstander af krigen i Gaza, og det sagde han også i sin introduktion fra scenen inden filmen, hvor han talte om alle de utilgivelige ting, vi, altså Israel, det går i Gaza lige nu, hvor der også var lidt mumlen i salen, at der var nogen, der ikke var helt enige. Så det er ikke noget, man sådan på den måde ser i filmen. Den er meget desperat, den er meget trist, den er meget oprørt, og tydeligvis føler et enormt ubehag ved Israel lige nu, men man kan ikke sådan på en eller anden definitiv måde kalde den pro-israelsk eller anti-israelsk, hvilket også er det, der for mig at se gør den interessant.
Mm. Ja, for den kunne godt være lidt svær at finde rundt i, når man ikke har set den, som de fleste jo trods alt ikke har, bare at finde ud af plottet, altså som er et overklassepar, hvor manden, der hedder Y, så får til opgave at skrive sådan en sang om Israel, en slags forherligende sang. Ender den med at være kritisk over for Israel alligevel på en eller anden måde, eller hvordan læser du den?
Altså, den er snarere, hvad skal man sige, kritisk over for den økonomiske overklasse. Lapid, han startede faktisk med at skrive filmen inden 7. oktober, Og det fortalte han efter visningen under en samtale, hvor den skulle handle om, hvordan det er at leve i en verden, hvor sådan kapitalismen og sådan vulgariteten, som han sagde, har vundet fuldstændig. Så det var ligesom, og den skulle ikke foregå i Israel, men han flyttede så handlingen til Israel efter 7. oktober, inkorporerede 7. oktober i det. Så den, jeg vil sige, den handler også meget om en særlig specifik type israeler, som er, hvad skal man sige, den kulturelle overklasse i Tel Aviv. Og de her hovedpersoner i filmen, det her par, som også har et lille barn, det er ikke så meget fordi, de er sådan overklasse i økonomisk forstand, men de befinder sig nær overklassen, nær alle dem med pengene og, hvad skal man sige, prostituerer deres sjæl, vil der bliver pit nok sige, over for den her overklasse. Altså gør alt, hvad de får besked på at gøre for at tjene penge for at opretholde en levestandard. Mm. Så de er ikke sådan selv, altså de repræsenterer en særlig type, hvad skal man sige, sekulære israeler i den forstand, at de ikke er selv vildt politiske eller vildt venstreorienterede. De vil egentlig bare gerne leve et middelklasseliv. De vil egentlig bare gerne have en behagelig tilværelse. Og så gør de alt, hvad de kan for at få det, og kommer så til, så at sige, i den forbindelse, og sådan gå overklassens og den militære klasses ærne, og sådan de værste sider af Israel, okay, og støtte de værste sider.
Men ender de med at skrive sangen, der ligesom forhærliger og retfærdiggør bombardementerne i Gaza?
Ja. Ja, og der er en ret stærk scene, hvor hovedpersonen der tager ned til til grænsen til Gaza, som jo er, det er optaget midt under krigen, der er sådan altså bomber og skudsalver i baggrunden, hvor han sådan færdiggør sang dernede. Mm. Igen, det er ikke særlig subtilt. Det er sådan ret han taler altid meget store bogstaver, når der bliver pit, men det er meget meget virkningsfuldt, fordi altså, som vi også i modsat hans andres film, der meget handler om ham selv og hans forhold til Israel, så er der utrolig meget på spil i den her film. Altså, det kan man mærke sådan i hvert sekund af den.
Jeg ved ikke, om du har set det, Lasse Winther, men i dag har FN-organ jo for første gang slået fast, at situationen i Gaza er så grel, at den lever op til kriterierne for decideret hungersnød. Hvad er det for en politisk virkelighed i Israel, som filmen lander ned i de her uger, måneder?
Jamen, altså, det er jo, og det er jo også det, filmen er god til ligesom at indkredse, altså den her tilstand af traumebearbejdelse, som stadig pågår i Israel efter 7. oktober, selv om store dele af resten af verden, måske meget forståeligt, har glemt det, eller i hvert fald synes, det vil være lang tid siden sammenlignet med det, der foregår i Gaza, og den her, hvad skal man sige, fortrængning, der ligesom finder sted i store dele af det israelske samfund, selv i sådan, hvad skal man sige, mellemlagene, i de sådan, ikke specielt rabiate israelere. Fortrængning i forhold til, hvad der foregår i Gaza, og hvad det er for en regering, landet har lige nu, og problemerne med overhovedet at forholde sig til, hvordan man er israeler lige nu, hvad det overhovedet vil sige, hvad det overhovedet indebærer. Mm.
Så har den sat gang, Lasse Winther, synes du, i en eller anden form for offentlig debat, filmen?
Ja, altså det i et eller andet omfang blandt kultureliten i hvert fald. Altså det var sådan det var det eneste, der blev snakket om til festivalen. Det var den her film sådan blandt sådan folk rundt omkring festivalen. Så blandt kultureliten har den helt klart, men det må man jo også bare sige, at det er en meget lille del af Israel, og den understreger også altså det kæmpe store gab, der ligesom er mellem kultureliten, som er centreret omkring Tel Aviv, og som der bliver pit selv tilhører, og så store dele af resten af landet. Altså sådan, der er sådan det ideologiske spring mellem dem er altså så store, at man næsten ikke kan forstå, at de kan fungere inden for det samme land, og måske heller lige knap fungere.
Mm. Og hvad så nu med filmens liv? Er der udsigt til, at den bliver vist bredt i Israel, eller var det den her lille visning i Jerusalem, og så var det det, selvom det var en Cannes-nomineret film?
Jamen altså, jeg snakkede med Lapid efter visningen, og han sagde, at nu bliver den sådan lige så langsomt rullet ud i resten af verden. Han håbede også, at den ville komme til Danmark på en eller anden måde på et tidspunkt. Men at der stadig ikke er nogen distributør i Israel, hvilket igen er meget usædvanligt for en instruktør af hans kaliber, og at der måske heller ikke kommer en distributør, og i så fald ville han og resten af holdet bag filmen altså selv tage rundt og selv sætte visninger op i biografer rundt omkring i Israel.
Hvorfor er der ikke nogen distributør, der vil vise filmen i Israel lige nu, tror du?
Altså, den er virkelig en varm kartoffel, fordi at den er... Altså, der er sådan en følelse af, at den ligesom sådan stiller Israels beskidte vasketøj til skue på en eller anden måde. Det var også meget svært for Lapid at finde altså folk i Israel, altså hans sædvanlige sådan, crew, som han plejer at arbejde med, der var mange, der simpelthen sprang fra og ikke ville være med til at lave filmen, da de fandt ud af, hvad den ligesom kom til at handle om. Altså de her spørgsmål om nationale identitet og skyld og ansvar og samvittighed, som filmen tager op, er nogen, som stadig er meget svære at forholde sig til for mange i Israel. Også fordi, at ja, altså, landet er jo stadig midt i en krig.
Mm. Så man kan ikke lige nu lave kritiske film om Israel fra Israel?
Jamen altså, det synes jeg, at trods alt, at filmen viser, at det kan man godt, ikke? Altså, det er svært, men du finder ikke en instruktør eller en kulturpersonlighed i Israel, der er mere kritisk over for Israel, end Nadav Lapid. Og han fik lavet filmen, det var heller ikke sådan, at han lavede den sådan, under jorden eller noget. Altså, han lavede filmen, alle vidste, at den var i gang med at blive lavet, og den fik premiere på Cannes, og den fik en god kritikermodtagelse, og den er blevet vist ved ja, Jerusalem Film Festival, så, hvor jeg så den, som jo er en stor kulturinstitution i Israel. Så altså, det er stadig muligt, men det føles meget betændt.
Mm. Så bredt forstået er Israel ikke klar til at se sådan en film?
Nej, og bredt forstået er Israel ikke klar til at tage det selvopgør og stille de spørgsmål, som filmen stiller. Det er helt tydeligt.
Mm. Til sidst, Lasse Winther, var der et øjeblik i filmen, som står stærkest, som man lige kan tage med fra den, leveret af dig?
Jamen altså, jeg vil sige, der er en scene midt i filmen, hvor hovedpersonen tager ned, han tager med sin ekskæreste ned til grænsen til Gaza, og hun arbejder med at sprede sådan israelsk propaganda på sociale medier. Altså igen, en meget sådan kompromitteret position. Og så er der sådan 8 minutter lang, næsten uden klip-sekvens, hvor hun sådan, oplæser alle de, eller nogle af de mest forfærdelige ting, der skete under terrorangrebet 7. oktober. Så altså sådan både visuelt og indholdsmæssigt er en fantastisk virkningsfuld scene, men jo så også bliver altså blandet sammen med, at hun har det her sådan, job, hvor hun egentlig bruger alle de oplysninger til at skabe propaganda for det israelske styre. Så det, ja, det hele er meget mudret i filmen, men lige den scene, den lyser virkelig op, synes jeg.
Så man kan også blive lidt i tvivl som seer om, hvad det egentlig er, instruktøren prøver at sige.
Ja, det tror jeg også, fordi at instruktøren selv er i tvivl om, hvad han egentlig mener. Altså, sådan, han har altid haft sådan en idé om, at han vil forsøge at slippe væk fra sin israelske identitet. Han bor i Paris, han flytter til Paris, han har lavet en film om at flytte til Paris og udelukkende vil snakke fransk, og aldrig nogensinde igen vil snakke hebraisk. Men i den her film, der kan man ligesom mærke, at det er umuligt for ham nogensinde at flygte fra. Man kan som israeler ikke flygte fra sin identitet. Man er nødt til at sætte den i øjnene på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt.
Tak, Lasse Winther Jensen, for at have set den for os.
Jamen selv tak, det var min fornøjelse.
Kulturjournalist på Weekendavisen, altså med fra Jerusalem, og Lapids film, som altså hedder Yes, havde premiere, som Lasse fortalte, på Cannes tilbage i 25, og er sat til at blive vist i biografer i første omgang Frankrig og Tyskland i løbet af efteråret, men endnu er der ikke noget nyt om en eventuel dansk premiere. Digter og forfatter Kasper Erik skulle egentlig bare vælge en bog, som han kunne bladre lidt i, før han skulle sove. Han valgte relativt tilfældigt Færdig med Eddie Belgueul af den franske stjerneforfatter Edouard Louis. Den var hverken for tyk eller for tynd, men han endte med at være oppe hele natten, fordi han i bogen så sin bedste ven fra barndommen spejlet i en hård fransk arbejderklasse. Den oplevelse skal du høre meget mere om nu i dagens afsnit af Det er en klassiker med, altså Kasper Erik, interviewet af Alberte Clement Meldal.
Min ven Martin, han var min bedste ven. Og vi voksede op sammen på den måde, at vores fædre startede med at spille i den samme fodboldklub. Og derfor så har jeg også altid sagt, at jeg nærmest så ham blive født. Som sådan en hurtig måde at forklare folk, sådan, vi er meget tætte, vi er mere som brødre, end vi måske er som venner. Men vi lavede alting sammen, sådan føles det, og vi tog på ferier med vores familier. Jeg kan ikke rigtig huske, hvor noget starter eller stopper. Vi bor sammen på et tidspunkt i en lejlighed forfærdelig lejlighed ude på Ydre Østerbro, som var min første, og på en eller anden måde, så flytter han ind der i en periode i sådan en toværelseslejlighed, hvor vi ligesom, jeg tror han, på en måde sover han jo inde i stuen, som så også er et soveværelse, og jeg har så sådan et lille bitte værelse. Og, det, og jeg tror, der er der måske starter noget med at sådan blive lidt skævt mellem os. Som at der kommer penge ind i venskabet, fordi vi bor i en lejlighed, og vi ikke har nogen penge, nogen af os. Så skete der det her med, at jeg begyndte at skrive digte på en eller anden måde, og han var mere sådan, der lavede mere sådan noget matematik og handel og sådan noget. Og den kløft, den vokser bare på en eller anden måde hen over nogle år, tror jeg. Men vi stopper med at se hinanden, og det tænker jeg meget på. Jeg tænker meget på ham, og der sker en masse ting i mit liv, hvor jeg kan mærke, at jeg savner ham, eller det der med at have sådan et livsvidende. Det blev meget markant for mig. Sådan, der er en her, der ved allermest om mig stadigvæk, uagtet alle, jeg har mødt tiden, og den person kan jeg ikke tale med nu. Og så sker der det, at jeg er hjemme i min kærestes lejlighed, så kan jeg ikke sove. Og så går jeg ind og tager en bog ud fra hendes bogreol, som jeg synes er tynd nok til, at jeg kan nå at læse den nu, men som også er lang nok til, at jeg kan falde i søvn, hvis det er. Og så læser jeg den. Og så tænker jeg bare, at det der, det handler bare om Martin.
Og inden Kasper Jæger, at du fortæller om, hvorfor du bliver så overrasket over, at bogen, som du læser, handler om din bedste ven, Martin, og hvordan det at læse den i øvrigt får jeres relation til at udvikle sig i en helt ny retning, heldigvis, så vil jeg byde dig hjertelig velkommen.
Tak.
Edward Louise, hvem slog din far ihjel, af den bog, du har valgt at fortælle mig og lytterne om. Den er udkommet for nylig i 2018 på fransk, men du spår, at det bliver en klassiker. Jeg tror, det hedder en ny klassiker. Gør det ikke det?
Sikkert.
Ja.
Jeg synes allerede, den har sådan mellem alle mulige at høre. Jeg synes allerede, man kan spore den rundt omkring. Altså sådan de der bøger, der allerede ligesom har effekt og skaber nye skoler, mens de stadigvæk nærmest selv er ude og er aktuelle, er jo også, ja, det er en god indikation.
Ja. Og mens jeg alligevel har afbrudt dig, så vil jeg gerne præsentere dig for lytterne. Du er noget så usædvanligt i vor tid som en ung, utrolig populær digter.
Mm-hmm.
Og så er du også sådan en, som blander dig i samfundsdebatten, især når det handler om handicappedes rettigheder og muligheder. Og så laver du musik og har skrevet dramaer.
Det er ligegyldigt.
Okay. Hvordan vil du så præsentere dig selv?
Det er jo et godt spørgsmål, apropos det, vi skal tale om.
Mm.
Fordi, jamen, jeg tror, jeg vil præsentere mig selv som digter. Jeg har lavet 8 digtsamlinger. Og,
på 10 år?
På 10 år. Og har altid skrevet på en måde, hvor... Ja, altså... Jeg har prøvet at skrive på en måde, som var sådan så, at folk, jeg har vokset op med, og mig selv, ville kunne have læst en digtsamling.
Mm.
Altså, det er bare punktum der. Altså, bare ville kunne have gjort det.
Ja.
Have mødt den. Have tænkt, at vi overhovedet kunne gå i gang med det. Ja. Og grunden til, at jeg deltager i debatten om handicap, er selvfølgelig, at jeg er født 2 måneder for tidligt og har cerebral parese.
Og hvad er det, det her?
Det er det, man plejer at kalde en spastisk lammelse.
Mm.
Og når jeg fortæller det hurtigt, så plejer jeg at sige til folk, det gør, at jeg halter, men det gør ikke ondt, bare roligt. Men det er selvfølgelig også bare sådan en nem pædagogisk forklaring. Det gør jo selvfølgelig alle mulige ting at have cerebral parese. Det gør alle mulige ting at vokse op og vide, at man er anderledes. Og det at halte gør også, at man har mindre sandsynlighed for at få nogle jobs og få nogle bestemte kærester og sådan noget. Det betyder ikke, at det er umuligt. Mm-mm. Det betyder ikke, at gode ting ikke kommer til at ske for dig.
Og gode ting er sket for dig, heldigvis. Vi vender tilbage til betydningen af handicap senere i denne her samtale.
Mm.
Og nu tænker jeg, at lytterne lige skal have mulighed for at høre, hvad bogen Hvem slog min far ihjel handler om. Det kommer her. Den franske forfatter Edouard Louis er på trods af sine kun 31 år blevet intet mindre end en litterær superstjerne.
Throughout my childhood, I longed for your absence.
Siden sin debut i 2014 med barndomsromanen Færdig med Eddie Belgol, har han rejst verden rundt med sin spidende politiske indignation, som gennemsyrer hele forfatterskabet, som afslører en groopvækkende fattigdom, alkoholisme, vold og homofobi i den franske arbejderklasse.
You did not have money. You were not able to study. You were not able to travel. You were not.
Hvem slog min far ihjel er en selvstændig opfølger til debuten. Den er et rasende anklageskrift til politikerne, men samtidig også Louise rørende kærlighedserklæring til sin egen far. Og den er ualmindeligt hårdslående på trods af sine bare 80 sider.
Last month, I came to see you in the little town up north where you now live. It's a grey, ugly town.
Louis opsøger sin far i en fransk provinsby efter 5 års afbrudt kontakt. Faren er blevet syg og lever som en nedbrudt og knækket mand.
When you opened the door to me, I didn't recognize you.
I en række af næsten ubærlige barndomsnedslag reflekterer Louis over farens liv fra fødsel til den sociale død.
After you stood up to go to the bathroom and came back, the 10 meters you had walked left you breathless.
Det er på en og samme tid historien om en søn og en far, der ikke kan finde ud af at tale sammen, men også historien om en mand fra underklassen, som vi kun yderst sjældent møder i litteraturen. Og så er det frem for alt en refleksion over måden, politikernes beslutninger påvirker vores kroppe og muligheder i tilværelsen. Herunder muligheden for at leve i kærlighedsfulde og vellykkede relationer.
Your life proves that we are not what we do, but that, on the contrary, we are what we have not done.
Som Louis skriver til sin far, dit liv er et bevis på, at vi ikke er det, vi gør. Tværtimod, vi er det, vi ikke har gjort, fordi verden eller samfundet har forhindret os i det. Kasper Jæk, kan du ikke prøve at forklare mig, hvorfor denne her ret tynde bog alligevel føles så hårdslående for dig, der hvor du står i din kærestes stue midt om natten og læser den?
Altså, jamen det første er selve historien og relationen mellem den far og søn er jo hårdslående i sig selv, men der er jo også bare sådan en meget en direktehed i den måde, den er skrevet på. En umiddelbarhed, som ikke er sådan, du ved, en hård umiddelbarhed, som, hvor jeg bare tænker sådan, den, apropos min ven Martin og mange af dem, jeg er vokset op med, hvordan jeg selv sådan ikke læste litteratur, mens jeg er vokset op, så er det her en bog, som alle kan læse. Ja. Altså, den er sådan, den tager dig i hånden, den er ligesom, den er lige så litterær, som den er ligeglad med at være litteratur. Men det er det, jeg tror, og det er ligesom, jeg tror, at den er skrevet på en måde, så det er umuligt at sikre med, altså, ikke at have en stor kunstnerisk oplevelse, samtidig med, at man bliver nakket lige i hjertet. Altså,
Og det er faktisk uanset, hvem man er, og hvor mange bøger man har læst.
Ja, det er det. Ja. Altså, der er noget sådan, den her, det er en bog, der handler om klasse, og konsekvenserne af klasse, som også er mulig at læse, og på en eller anden måde at snakke om, som dem, den handler om. Og det er ikke noget, jeg siger som en af dem. Altså, men det er bare noget, jeg fornemmer.
Ja.
Og at det vil være en mulighed. Fordi jeg er vokset op i en anden klasse end Edward Louis. Jeg er ikke arbejderklasse. Mm-hmm. Altså, mine forældre købte et hus på det rigtige tidspunkt i Valby i 1997. Mm. Og,
så de kom med på boligstigningerne?
Ja, og det var jo meget sådan, der sker ligesom nogle ting der, var sådan, det var heldigt.
Ja.
Og der var nogen, der ikke var heldige der, og som ligesom sad fast i nogle andre typer af lejligheder. Og sådan, altså. Og i dag ved vi jo, at boligmarkedet er det, der er sådan fuldstændig den mest afgørende faktor i forhold til at skabe ulighed i vores samfund. Nærmest, ikke? Altså, men jeg vil også sige, at jeg har ikke fået nogen penge med. Altså, da jeg flyttede hjemmefra, der var jeg mega fattig og arbejdede i H&M, hvor det lige gik og sådan noget. Og så tog jeg på højskole, hvor jeg af en eller anden grund lige en bankkrakket. Eller lige efter. Altså jeg får lige sådan lov til at låne nogle penge i banken, fordi jeg tror, min far er med til et bankmøde, men det er sådan bare mig, der har et lån på 50.000
pludselig. Til at gå på højskole?
Ja, fordi jeg bare sådan, jeg skal væk. Ja. Der sker nogle ting, som jeg ikke kan. Men jeg kommer på højskole, og jeg begynder at blive digter og alt muligt. Kommer hjem, starter på litteraturvidenskab, og jeg har ikke en rød reje.
Men ville du være blevet digter, hvis du ikke var kommet på højskole?
Nej. Men jeg gik på universitetet en dag, jeg gik på statskundskab, og troede, det var det, jeg skulle, og sådan noget. Og jeg kan huske sådan noget med, min farfar var stolt af mig, og jeg er den første i min familie, der går på universitetet. Så det var også hårdt for mig at droppe ud.
Ja.
Men, og det var også hårdt for mig at vælge noget humanisme, og ville være digter, og ikke kunne bruge det til noget, og sådan noget. Og jeg kan huske, da jeg debuterede i 2014, der var min far til min release på Vesterbro. Og jeg har bogen med på en Kindle, og det, han var også en computerfyr, og han gav mig en e-bogslæser. Det var virkelig sådan, også på en måde fjenden, når man er forfatter, men yeah. Meget sødt, ikke? Han giver mig den her e-bogslæser, et kort, hvor der bare står sådan noget med et eller andet godt klaret. Jeg havde godt nok ikke regnet med, at man kunne tjene penge på det, eller sådan noget. Nej. Altså, du ved, der var noget med det der med sådan, okay, nå fuck, du har lavet en bog, der er åbenbart nogen, der taler om den, og sådan noget, ikke?
Jo.
Nej, men jeg havde ikke skrevet digt, hvis jeg ikke var kommet på højskole. Jeg havde ikke skrevet digt, hvis jeg ikke havde mødt min første kæreste.
Nej.
Der er mange ting, der skulle til, før jeg skrev mit første digt.
Mm. Så selvom du ikke er vokset op i en dansk arbejderklasse, så har du alligevel begået en social opstigning eller omstigning ved at blive digter.
Mm.
Kasper, jeg tænker, at vi lige skal vende tilbage til din oplevelse med at læse bogen, for hvad sker der med dig og dit forhold til Martin, efter du har læst bogen den nat i din kærestes stue? Hvad tænker du?
Så tænker jeg bare, fuck mand, det er for vildt det her. Og så begynder jeg faktisk at skrive nogle digte om det og om ham. Og så kan jeg huske, at jeg er ude på et job, og jeg sidder og skriver på de her digte, og jeg har selvfølgelig plapret løs til min kæreste om det her, ikke? Det er stort for mig at læse den bog, altså den gør alt muligt, og udover at jeg synes, det er en af de mest fantastiske prosaværker, der er skrevet sådan inden for politisk litteratur og autofiktion, som også en genre, jeg bare selv har beskæftiget mig med, og jeg virkelig tænker, da jeg læser den, sådan her, det er sådan her, man fucking skriver prosa, når det er det her, jeg skal på et tidspunkt, hvis jeg skal det, så er det sådan her, jeg vil gøre det.
Mm.
Men jeg begynder virkelig at fortælle min kæreste meget, Martin, skriver de der digte, og jeg vil læse dem op for hende, jeg vil fortælle hende, jeg vil have, at hun skal sådan være med på rejsen på en eller anden måde, og på et tidspunkt kigger hun bare på mig, og så siger hun sådan, hvad fanden er, altså hvad er det med jer mænd, altså hvad er det sådan for en mandet energi, der er ved, at du sidder og fortæller mig om den her ven, og du sidder og skriver på en måde en helt digtsuite om ham, og jeg mistede ham. Hvorfor kan du ikke sende en sms?
Klogt sagt.
Meget klogt. Og det er det, altså når hvis jeg nogensinde skal forklare nogen, hvad det dejlige ved at have en kæreste er og sådan noget, og hvad med frihed og alt muligt, så er det det der. Altså på en måde, det er det allerbedste for mig, min kæreste. Det er den, at det der med at åbne nogle døre, som er så sådan fuldstændig tydelige ind til nogle rum. Og det ved jeg jo godt om hende, at hun er skarp og god og til at se igennem mig og sådan noget. Så tager jeg min telefon op, og så skriver jeg bare en sms til ham med det samme.
Hvad skriver du?
Jeg tror ikke, jeg nævner bogen.
Mm-mm. Du skriver ikke et digt til ham?
Nej, jeg tror, det er i februar eller sådan noget.
Mm.
Og jeg tror, jeg skriver til ham, hey, vil du være... Undskyld, jeg ikke skrev på din fødselsdag. Jeg skriver til ham, undskyld, jeg ikke skrev på din fødselsdag. Undskyld, jeg ikke ringede til nytår. Jeg tænker vildt meget på det stadig. Skal vi ikke snart drikke bare?
Mm.
Jeg håber, du har det godt.
Lige ud af posen med andre ord.
Bare det. Det er det, jeg egentlig skriver. Og så går der seriøst 3 minutter. Og så skriver han bare, hej, jeg har det vildt godt. Hvor er det dejligt, du skrev. Jeg savner dig vildt meget. lad os snart drikke en øl. Jeg skal være far.
Jeg skal være far?
Jeg skal være far. Og så var jeg sådan, fuck, hvor sindssygt. Altså, jeg er virkelig ikke overtroisk eller noget som helst, men jeg var bare sådan, det er fandme crazy.
Ja.
Det er fandme crazy timing, der er alt muligt, og den der måde... Ja, altså, jeg kan godt høre, jeg også sådan, jo romantiserer det helt vildt meget i mit hoved, fordi det virkelig har været noget med at være ved at miste en ven, som jeg nu føler, jeg ikke nødvendigvis behøver at miste.
Mm.
Og det er bare noget med at tage den bog ud af hylden, og jeg kunne lige så godt have taget en anden bog ud. Altså lidt sådan noget Sliding Doors, eller sådan, du ved, sådan, det var lige det tog, man nåede, eller... Altså, jeg har det som om, det var totalt tilfældigt, at jeg tog den bog ud.
Men hvis du ikke havde taget den bog ud af reolen...
Ja, så havde jeg ikke skrevet til ham.
Så havde du ikke skrevet
Jamen,
til
ham? Det er også forfærdeligt at sige.
Ej, det er virkelig vildt.
Men det tror jeg ikke, altså, eller... Så kan det jo være, det var noget andet, der havde gjort det, men det havde... Altså...
Det er da virkelig
Men hvem ved, hvornår, altså... Fordi jeg havde jo ikke gået og tænkt sådan... Det var jo fint nok, at jeg ikke skrev til ham.
Mm.
Det var jo den nye standard i vores relation. At
det var det normale nu.
Ja.
Mm. Men Kasper Erik, lad os tale lidt om, hvordan Edward Louis' beskrivelse af sin far og livet i arbejderklassen i en fransk provinsby er en beskrivelse, som du kan spejle både dit og Martins liv i. Hvordan kan det være?
Jamen også mere Martins liv end mit liv. Mm. Altså helt specifikt mere Martins liv. Bortset fra, at det, der står i de allerførste linjer om, at det her med klasse og racisme og politik handler om, hvem der får lov til at leve længere og er beskyttet af samfundet, og hvem der ikke har den beskyttelse. Det er selvfølgelig noget, der også gælder for handicapområdet i Danmark.
Skulle jeg lige læse det op, ikke?
Ja, det kan du godt.
Altså, det er ganske kort, for det var nemlig også virkelig et sted, der slog mig. Spørger man den amerikanske intellektuelle Ruth Gilmore, hvad ordet racisme betyder for hende, lyder svaret, og nu læser jeg det lidt langsomt, ikke? At racisme er visse befolkningsgruppers sårbarhed over for tidlig død. Racisme er visse befolkningsgruppers sårbarhed over for tidlig død.
Mm.
Og det er blandt andet handicappet.
Ja, det er faktisk et af hovedpointerne, som FN's Handicapkommission kritiserer Danmark for i den rapport, der kom for et par dage siden.
At det er, at handicappet lever kortere tid
end mennesker? Ja, har en overdødelighed og bliver diskrimineret i sundhedsvæsenet og alt muligt. Ja. Et mærkeligt nok sted, som jeg tror, folk vil være overrasket over.
Ja. Men det her er altså bare en virkelig bred betegnelse af ordet racisme.
Men jeg tror, jeg havde på en måde glemt, at Martin også havde et klasseophav, som jo var det, der gjorde, at jeg frygtede ikke at få paradentose på den samme måde, som han gjorde. Fordi det at få paradentose, selvom det også er noget genetisk, man ikke kan gøre, det viser noget om klasse.
Ja.
At have dårlige eller gode tænder. Og det står der enormt meget om inde i Edward Louis' bog, det her med, hvem kan tillade sig at få lov til at være de dovne, og hvem kan ikke, for eksempel.
Ja.
Der er også noget med arbejdsmoral. Der var alt muligt, som... Altså, hvem der i sidste ende ender med at få de største muligheder i livet, og hvem der må arbejde hårdere for at... for sådan, vi snakker meget om det her med klasse som noget, man bryder fri af. Og jeg synes, vi er ved at blive bedre til det i Danmark og i dansk litteratur, men, sådan, men klasse er jo noget, der sidder inde i en, og som man tager med. Så altså det der med sådan... Og snakke om sådan, jamen, hvad er det, der skaber vores liv? Mm. Det er jo på en måde det, som, altså, ikke som jeg begynder til, men som bogen bare sådan handler virkelig stærkt om. Og det er sådan, jamen, Jacques Chiracs politikker, Sarkozys politikker i Frankrig, de er også en del af den politik, som omgiver mig, men også helt ind i min krop.
Mm.
Ikke? Den har konsekvenser for, hvem der bliver slidt ned i arbejdet, og derfor har den også konsekvenser for, hvem der kan tjene hvad for nogle penge, og hvor man kan bo og alt muligt. Og det former vores liv.
Mm.
Og det tror jeg, det er jeg vokset op, uden at tænke så meget om. Men da jeg læste den bog, så tænkte jeg virkelig meget over det. Og så har jeg altid haft en fornemmelse af, at det her med den måde, mig og Martins venskab blev udfordret på. Det havde noget med økonomi at gøre, og der, hvor det begynder at gå galt for os, er lige omkring bankkrakket i 8.
Mm.
Altså, det er også, du ved, det er bare der, det begynder at blive hårdt spændt for, og jeg så lige når at tage sådan også på højskole, men i de der efterdønninger, altså vi økonomisk, vi har ingenting, vi stjæler i Fakta. Altså for at have mad. Og det er bare fucking svært at være søde over for hinanden, når man skal stjæle mad.
Mm. Så altså det du forstår, da du læser bogen, det er faktisk, hvor utrolig stor indflydelse konkret politik har på både dit liv og Martins liv, dog på forskellige måder, men også på jeres relation.
Ja, men jeg tror, det er jo ikke noget, altså det har jeg jo også altid forstået. Ja. Ikke? Altså jeg sidder jo med handicapområdet. Det er meget svært ikke at forstå det, hvis man bare kigger på en enkelt sag. Mm. Min største forundring som politisk menneske og forfatter, og bare i øvrigt som menneske i samfundet, er, hvordan folk ikke kan se den sammenhæng så tydeligt. Mm. Men jeg tror, det er mere det, at altså, det er mere den her følelse, som også er i bogen, som er, hvor svært det egentlig er at være kærlig over for hinanden. Altså, synes, det portræt mellem faren og sønnen, ja, det er jo, altså, at kærlighed, det er sgu ikke bare noget, man vælger. Omsorg er ikke bare noget, man vælger. Man vælger ikke at være en god person. Man vælger ikke at være, jamen, altså, hvad fanden vælger man? Mm. Ikke? Altså, der er også sådan, der er virkelig nogle hardcore odds, man er op imod.
Ja.
Og så sker de her omsorgsting alligevel i sprækkerne, men så er det også som om, så bliver det hele tiden, åh, fuck, mand, ikke?
Jo.
Altså, og lige der i en af de smukkeste scener, som involverer Celine Dion, synes jeg, i bogen, den scene blev jo sluttet med, og jeg havde lyst til at dø.
Vil du ikke læse det op,
jo,
Kasper?
Ja. Mm. Alle de gange, jeg satte mig ind i bilen sammen med dig, når du skulle købe cigaretter eller noget andet, men for det meste cigaretter. Du satte en piratkopieret CD med Celine Dion på. Du havde skrevet Celine på den med blå tusch. Du skubbede CD'en ind og scrollede med på numrene. Du kunne alle teksterne udenad. Jeg sang med, og jeg ved godt, at det er en kliché, men det var som om, det var de eneste tidspunkter, du kunne sige alt det, du ikke kunne sige resten af tiden. Du plejede at gnide dig i hænderne, inden du begyndte at spise. Når jeg købte bolcher hos bageren i landsbyen, tog du et fra pakken med et skyldbetynget udtryk i ansigtet og sagde, du siger det ikke til mor. Pludselig var du jævnaldrende med mig. En dag gav du mit yndlingslegetøj, et brætspil, der hed Dr. Mabul, til naboen. Jeg spillede det hver dag, det var mit yndlingsspil, og du gav det væk, uden nogen grund. Jeg tudede, og jeg tryllede dig. Du smilede bare og sagde, sådan er livet. En aften på landsbyens café sagde du foran alle gæsterne, at du hellere ville have haft en anden søn. I flere uger havde jeg bare lyst til at dø.
Åh, det er heftigt.
Ja, det er heftigt, og så er det også, altså, jeg tror, det er vigtigt for mig at sige her, sådan, det, når jeg siger, at den her bog handler om Martin på mange måder,
mm-hmm,
så er det heller ikke sådan, det er ikke fordi, det er et portræt af hans far.
Mm-mm.
Altså, hans far var ikke som Edward Louis' far.
Mm-mm.
Overhovedet. Men jeg tror, vi er vokset op alligevel med sådan, i den der fodboldvennegruppe af mænd. Med sådan nogle sætninger som, sådan er livet. Og det der med at på en måde opleve nogle hårde ting, for at der skulle være en lektie i det.
Mm.
Og også med hårde mænd, der virkelig kunne være macho, og samtidig scrollede med på My Heart Will Go On i bilen.
Ja.
Ikke? Og sådan store følelser, det var altså Løvernes Konge og Titanic, og sådan, det var de steder, man, jeg tror sådan, skulle jeg til at sige, man kunne snakke med sine forældre om følelser, og der er bare noget, der går op for mig inde i det
altså,
her.
Kan du huske det? Altså den musik der?
Ja, ja. Altså, uden problem.
Mm.
Sådan, jeg kan huske duften af bilen, jeg kan huske CD-changeren og hvordan den føles mod fingrene og sådan noget. Samtidig det der med at sidde og scrolle med på Celine Dion.
Ja.
Ikke? Og sådan, mm-hmm, at det var ligesom det emotionelle sprog.
Ja.
På en måde, ikke?
Jo. Altså det var det kultursprog, man kunne udtrykke følelser i.
Ja.
Ja.
Og så ud over det, så var det Meatloaf. Altså apropos, det var jo meget sådan nogle næsten
Meatloaf,
kabaret-agtige. Ja. Jamen altså, I Would Do Anything For Love var sådan på en måde min childhood banger.
Okay.
Og også Martins. Altså, og den CD var i begge vores forældres CD-changer i de der biler, uden tvivl. Og altså, prøv at høre, jeg kan huske sådan en helt, altså en af de smukkeste scener fra min barndom, som også er så mega underlig, Ja, jeg har det som om, jeg næsten kan huske parkeringspladsen og sådan et metal-hønsenet-hegn. Mm-hmm. Og det må have været ude omkring Valbyparken. Og jeg kan også huske sådan en select-fodbold, der føles og ser ud på en bestemt måde. Og vi går hen med nogle bolde hen til bilen, de har spillet fodbold. Og deres biler er parkeret ved siden af hinanden. Mm. Og det tror jeg, de er, fordi de er ankommet på samme tid. Og så... Altså, vores forældre var også, vores fædre var ret gode, og vores forældre generelt, til at lave sjove ting, da vi var små, egentlig. Mm. Altså, finde på mærkelige ting at gøre. Og så åbner de bildørene, og sætter os inde i midten på to stole, og så sætter de simultant Meatloaf's I Would Do Anything For Love fra Bat Out Of Hell-albumet 2 på, og får det til at time, så vi hører det i surround ud af to bils derjord. Og så sidder vi der i midten. Altså, jeg tror, vi er 6 år. Og det var en smuk kunstnerisk oplevelse.
Ja.
Altså, det mener jeg.
Ja.
Altså, der er en grund til, at jeg kan huske det.
Mm.
Og det var også genialt fundet på, og det var sjovt, og det var alt muligt. Men den der sang var jo... Altså, det er jo næsten sådan...
Det er sådan en meget svulstig, musical-agtig ja. Sang, ikke?
Ja. Ja, altså... Altså, og jeg kan godt... Fra den, jeg er blevet, så er musical-agtig musik... Det er noget, når man siger, når musik ikke er rigtig musik.
Mm.
Ikke?
Men hvordan hænger den slags musik sammen med det der, den der fodboldmaskulinitet, altså, som jo er meget mere gammeldags, firkantet, ja, så må man lære noget af det, og op på hesten igen, og på med handsken, og sådan.
På en måde er det jo, fordi det er også ret firkantet storladenhed.
Mm.
Det er ret umiddelbar storladenhed, ikke? Og det er storladenhed, der fortæller dig, hvad det handler om. Og på den måde er det jo både, altså nu snakker vi jo bare om de her typer af sange, er det jo både enormt følsomt, og det er jo også en lille bitte smule ufarligt. Eller det er noget, man kan putte meget af sin historie ind i, uden at man behøver at fortælle de andre, hvad det er, man græder over, når man græder over Celine Dion-sangen.
Ah.
Altså, tror jeg.
Okay. Ja, det kan jeg godt se. Altså, det, der sker, da du tager kontakt til Martin og spørger, om I kan drikke en øl, det er faktisk, at I går ud og drikker en øl. Og hvad så? Opretholder I kontakten?
Ja, det håber jeg.
Mm.
Og det er jo sødt, at det lyder meget som sådan et datingprogram.
Ja.
Ikke? Sådan, hvordan gik det, og skal I ses i fremtiden?
Ja.
Og sådan kan det også lidt føles.
Mm.
Men ja, men det tror jeg, og jeg tror, at det er noget med at... Og det er jo noget med bare at ringe.
Som din kæreste siger.
Ja, og også for mig at ikke være bange for sådan alle mulige ting, som et venskab skal leve op til, eller bare sådan at holde hinanden i hinandens liv, af den simple grund, at det kan at det kan nogle gange være vigtigt, at der er nogen, der ved, hvem man er, og hvad man kommer fra, som ingen andre vil have mulighed for at vide. Og det er jo også en måde at holde noget af sin egen historie om sig selv i sit eget liv. Som jeg, altså, det kan godt, altså, den her bog har betydet meget for mig, fordi at jeg sender en sms til min gamle bedste ven, og vi ses igen, sådan i den mytologi, jeg i hvert fald fortæller her og fortæller mig selv.
Mm.
Men den har jo også betydet noget, fordi det har gjort helt selvisk for mig selv, at jeg har fået kontakt til en del af mit eget liv og min ungdom, som jeg på en eller anden måde, sådan, tror jeg, i den her jagt efter at blive forfatter, bare sådan har sat en grænse ned for, og ikke sådan rigtig beskæftet mig med.
Mm. Men så er vi måske fremme ved det der spørgsmål om hvorvidt Edward Louis, han måske skriver bøger, der en dag vil blive betragtet som klassiker?
Jamen, jeg synes allerede, det her er en klassiker, og jeg kan allerede se den her så mange steder i litteraturen, eller i hvert fald hans bøger, og den måde at skrive en form for sådan, du ved, politisk autofiktion, Det annullerer lidt nogle af de der lidt kedelige litterære diskussioner, som folk altid har, når det er sådan noget med autofiktioner. Og hvor går grænserne mellem livet? Og sådan. Fordi det handler om, er, hvor fanden går grænserne mellem livet? Hvor går grænserne mellem den person, jeg er, og den politik, som Jacques Chirac laver?
Mm.
Hvor går grænserne mellem den måde, jeg er i stand til at have en kærlig relation til min far på, og så det faktum, at han lever i et system, hvor han er blevet opdraget til også at være racist.
Mm.
Han er blevet opdraget til et arbejdsmarked, at være på et arbejdsmarked, der i sidste ende nakker hans krop.
Mm.
Ikke? Og de der grænser, det er jo det, der altid har været det spændende ved, hvis vi skulle snakke om noget med autofiktion.
Mm.
Eller synes jeg også, sådan, det at skrive litteratur overhovedet, det er sådan, jamen, hvor går grænserne mellem de fortællinger, som påvirker os så meget i forhold til de personer, vi bliver, og så den her idé om sådan fri vilje. Eller at sådan en klasse er noget, man kan forlade. Eller at være en god person er noget, man bare kan blive, hvis man bestemmer sig for det.
Mm.
Altså på en måde, sådan de der sådan nogle grundlæggende eksistentielle spørgsmål, som jeg tror, når folk kritiserer den her type litteratur, så siger de tit, det er fordi, det ikke er eksistentielt. Men det er jo både sådan kunstnerisk, helt nede i materien af, sådan, hvad fanden er kunst, og det er helt nede i materien af, hvor går grænserne mellem de mennesker, vi er, og de rammer, som samfundet sætter for os.
Mm. Men Kasper Erik, nu bevæger jeg mig ud på dybt vand, for det, jeg vil spørge dig om, det må man vist aldrig spørge en forfatter om, nemlig, skal du så skrive en roman om Martin nu, med Edouard Louis som prosa-forbillede, som du har nævnt flere gange?
Jeg tror mere, hvis jeg skal sige noget, altså, det er ikke fordi, jeg... Sådan som jeg tror, jeg har det, det er, hans liv, det er en roman. Og det er en roman, som vi nok formentlig ikke kommer til at læse, skrevet af ham selv. Fordi den sandsynlighed for, at han skulle komme ind og møde noget litterært, og selv der tænke, at han havde en historie at fortælle, den er så smal, selv i Danmark, at den næsten aldrig opstår. Og selv når den opstår, og det vil folk, der som for eksempel Glenn Beck og Morten Pape vide, der skriver, selvom de også skriver i et sådan forståeligt nede på jordens sprog, som jeg i øvrigt også selv gør, og altid har tænkt sådan, det vil jeg gøre, jeg vil skrive til dem, vi voksede op med, og også kan læse det. Men selv hvis de kom til at skrive den historie, som Glenn og Morten har gjort, så er sandsynligheden for, at dem, de voksede op med, kom til at læse den stadigvæk lille.
Ja.
Og jeg tror, det er noget, det er også det, jeg mener, da jeg siger sådan, jeg læser Martins historie her, men jeg læser også den historie, som jeg godt ved, ikke kommer til at blive fortalt, og som jeg ikke, hvis jeg skal fortælle den historie, også når vi sidder her, sådan, så skal man være meget opmærksom på, at det er nok ikke den rigtige historie. Det er mig, der ser et eller andet, og hvis han skulle fortælle den, ville han fortælle noget helt andet.
Men sådan er det vel altid?
Sådan er det altid.
Med en forfatter og en historie, ikke?
Yes, men forskellen er her, at vi har rigtig mange klasseportrætter, som handler om den side, hvor så nogen som mig fortæller om det.
Ah.
Og det er også spændende. Men det her med sådan at få den historie, som er, og hvordan så du det selv? På en måde ville jeg ønske, vi havde med i studiet i dag, så vi bare kunne snakke om det.
Ja. Men det er det, Edouard Louis gør. Han skriver den selv.
Yes, det er jo det.
Ja. Og det er det, der er så totalt mindblowing og helt genialt.
Ja. Ja, og det er noget, et stykke litteratur, som findes imod alle odds.
Ja.
Og er det heldigt, at vi kan læse det. Og hvor nogle gange, ikke for at sige sådan noget smukt om kunsten, og nu laver jeg det også selv, men nogle gange, så vil jeg også ønske, at vi brugte mere tid på at snakke om, hvor er vi også bare fucking heldige, at vi får de her historier.
Mm.
Hvor er det heldigt, altså, og det synes jeg nogle gange fylder for lidt, måske også fordi vi selv i et land som Danmark, fuck, var det heldigt, vi fik den her bog, var det heldigt, den blev godt oversat, hvor var det heldigt alt muligt,
ja.
Ikke? Og det gælder alle mulige værker, og ligesom, hvor var det heldigt, jeg tog den ud af den fucking reol, så jeg fik sendt den sms, så Martin fik svaret, så vi også kunne mødes, og så vi også kunne drikke en øl, og det bedste, jeg jo kunne gøre, det var at sige til ham, prøv, jeg læste den her bog. Den er fantastisk. Jeg tror, du vil elske den.
Har han læst den?
Ja, jeg gav den til ham. Og så, det var lige inden sommerferien i år. Og Jeg sagde bare, altså, jeg tror bare, jeg synes bare, du skal læse den her, så jeg vil gerne snakke med dig om den. Og så var vi begge, jeg var på ferie, og han var ved at gøre sig klar til at blive far, tror jeg. Og så skrev han en sms, mens jeg var på ferie, hvor der bare står, jeg har lige læst bogen. Jeg har aldrig læst noget, der, som handlede så meget om mig selv. Som jo ikke er det samme som, at han heller ikke, som, at han siger sådan, at alt var bare det samme. Nej. Men bare det der med at føle sig genkendt.
Ja.
Og så nævnte han den der Celine Dion-scene, som også var det, jeg selv havde tænkt. Og jeg var bare sådan, ja, præcis. Præcis det. Og for mig så er det bare sådan, det at kunne tage en bog og give den til min ven og sige sådan, her er noget, vi kan tale om, uden at tale om det, ligesom en Celine Dion-sang. Og han bare kan skrive, jeg, på en måde bare skrive sådan, jeg ved, hvad du mener. Altså, vi har stadigvæk ikke snakket om bogen, og på en måde så behøver vi ikke.
Nej,
fordi
han, det er jeres Celine Dion-sang.
Ja.
Kasper Erik, det var en virkelig fin afslutning. Tusind tak, fordi du ville komme.
Tak, fordi jeg måtte.
Det var Det er en klassiker med Alberte Clement Meldal og forfatter Kasper Erik. Altså om Edouard Louis, hvem slog min far ihjel, og ikke færdig med Eddie Bell Girl, som jeg vist kom til at sige i introen. Klokken er 3:05. Du lytter til K-Live. Den mest sete trailer til en film nogensinde kom i går. Den lyder sådan her.
You cannot live like this, baby. In hate.
If there is something you can do, then you must do it.
Ja, hvis der er noget, du kan gøre, så skal du gøre det, lyder det her. Avatar 3, Fire and Ash af James Cameron har premiere til december, men nu er traileren her altså, og har allerede sat rekord med næsten 10 millioner visninger. Det er 16 år siden, at verden for første gang talte om de menneskelignende blå væsener med magiske haler på en fremmed planet og truslen fra de onde amerikanske marinesoldater. Avatar hed den første bare. Den slog også alle rekorder. Velkommen til, Bjarke Friis Christensen.
Mange tak skal du have.
Filmskribent hos Kino.dk. Hvorfor er der så stor interesse for lige netop den her trailer?
Jamen altså James Cameron, som er filmskaberen bag den 70-årige filmskaber, han har jo formået gang på gang at slå store rekorder og lave fantastiske film. Altså hvis man ser tilbage i historien fra Aliens til Terminator 2, og så netop, som du siger, eller Titanic før det, og så Avatar i 2009, som jo netop gik ind teknisk og var banebrydende på mange parametre, som man så fulgte op i 2022. Nu kommer den tredje film, så altså der er høje forventninger til, at han skal forløse det her vilde univers med nogle nye karakterer i spil, blandt andet.
Ja, hvad lægger du mærke til, når du ser den nye trailer?
Jamen altså, vi vender jo tilbage til det her Pandora, den her planet Pandora, hvor vi har mødt det her blå navifolk, som nu står over for det såkaldte askefolk, som mestrer ilden, altså et nyt element er i spil, hvor det tidligere meget har været vandet, som også er en af James Camerons helt store kæpheste, altså med The Abyss i 89, som også foregår under vandet, hans dokumentarfilm. Så nu er der ild i spil lige pludselig, så det er sådan en kamp med de gode, selvfølgelig mod de onde i det her tilfælde, og det her navifolk, som jo også spiller meget på temaer som familie, sammenhold og retfærdighed.
Mm. Men alligevel, Bjarke Friis, der er jo mange store instruktører derude nu. Ja. Hvorfor er det lige Cameron, der løber med alle rekorderne?
Jamen, det er også helt vildt. Altså, Avatar ligger jo på toppen af de mest størst sælgende film globalt. Altså, efter det Avengers Endgame, og så Avatar 2'eren The Way of Water fra 2022, den ligger på en tredje plads, hans Titanic på en fjerde plads. Så han indtager altså virkelig toppen af poppen, når det kommer til at sælge billetter. Det er jo svært at sige, hvad der netop gør det, men han har virkelig et stærkt øje for fortællingen, synes jeg, for karakterskildringer. Og så netop også det her med teknisk at gå ind og lave nye nye landevindinger, som han har gjort gang på gang. Altså, han debuterede så godt nok med en film, han måske ikke er stolt af, med Piranha 2, The Spawning i 1982, med flyvende fisk, ikke? Som gik til angreb på mennesker, men ikke desto mindre, så må man bare sige med Terminator-filmene, de to han har lavet, Aliens og True Lies, også med Arnold Schwarzenegger, blandt andet i 1994, jamen, så har han været foregangsmand, teknisk i hvert fald, og har simpelthen formået med et kæmpe apparat i ryggen og rykke ved grænserne, og det er jo blandt andet været, det tror jeg i hvert fald, der har været med til at gøre, at interessen, den har bare været stor hele vejen op igennem hans lange karriere.
Og kan du sige lidt mere om det til sidst her, Bjarke Friis? Altså, hvad er det teknisk, han formåede at rykke med Avatar?
Ja, med Avatar, der går han jo ind og skaber simpelthen et univers helt fra bunden, altså den her planet Pandora, hele den fauna, hele det naturmiljø, som vi befinder os i her. Altså, det er jo skuespillere, der godt nok står bag det her Navi-folk, men det er jo med såkaldt motion capture, mener jeg i hvert fald, som man bringer dem her til live gennem computermagi, kan man sige, i samspil med mennesker, så er kød og blod også, i hvert fald det resultat, der lander på det store lærred. Så det er blandt andet teknisk, det her med at bygge noget op helt fra bunden, helt til den mindste detalje, altså i naturen, i faunaen og maskiner og gadgets og så videre. Så det er et imponerende univers med en høj detaljerigdom, der forefindes her.
Men det lyder lidt som om, at det er det samme kort, han dog spiller igen.
Altså, man kan jo selvfølgelig altid diskutere kvaliteterne i en fortælling, ikke? Det er jo den her klassiske kamp mellem det gode og det onde, som er i spil. Men jeg vil også sige, nu bringer han det her nye element ind i den her verden af vand og jungle, altså ilden. Og det er jo også et element, som i computergrafikken skulle være svært at realisere, ikke? Men det ser jo smukt ud, når man ser traileren i hvert fald.
Bjarke Friis Christensen, tak fordi du lige havde set den for os.
Ja, selvfølgelig.
Altså sammen med 8,5 millioner andre, der havde set traileren til Avatar 3. Bjarke Christensen, filmskribent hos Kino.dk. Avatar Fire and Ash for Dansk Biograf premiere den 19. december 25. Der er mere K-Live efter radiovisen. Den kommer her kl. 3.